Кой говори? 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Писъци са скъпи гости в кабинета на Цветан Василев. Зациклили на старта си промени в Конституцията. Лекари, които протестират срещу сливането на болничните администрации. И журналисти, които протестират срещу урязаните доходи в БНР. Абитуриенти, които пък въртят гюбеци за кресненския кмет. Божидар Димитров, който си върна отдавна лелеяната Македония, за сега, слава Богу, само на думи. И уви, много катастрофи по пътищата. Това е най-общо казано, което се случи през тази седмица, събитията, които голямото жури ще коментира днес, след рекламите. Здравейте! Дарик. Започва голямото жури. В състав днес Стояна Георгиева, Медиа Пул. Здравей, Стояна. Здравей. Антоанета Цонева, Институт за развитие на публичната среда. Много отдавна не ни беше гостувала. Здрасти, Тони.
Здравейте.
Георги Гавазов също така отдавна не е идвал тук, за да журира в голямото жури. Човек, който се занимава професионално с реклама и непрофесионално с граждански активности.
Здравей,
здравей, Георги. Ако искате като начало много бързо да кажете за какво ви се говори днес, кое ви се вижда важно. Имаме време точно до 11.10 и трябва да си го подредим според това, което ни се струва по-съществено.
Може би наистина трябва да се започне от списъка на охраната на Корпоративна търговска банка, който изтече вчера, преди да излязе някакъв следващ някакво ново допълнение. Другата тема е хода на подготовката на съдебната реформа. По план днеска трябваше да бъде внесен в Народното събрание закона за промени в съдебната власт, но това няма да стане. Ще се отложи поне с една седмица, защото между самите партии в управляващата коалиция няма съгласие по проекта на Министерския съвет за конституционните промени, свързани с съдебната власт. Това е накратко.
Тони, твой дневен ред, така да кажем.
Мислих си за списъците и тази сутрин пак гледах блоковете. Интересна ми е ролята на депутата Йордан Цонев. Той дали ще продължава да бъде член на тази комисия, която разследва КТБ, в случай, че виждаме, че както самия той твърди, той е записан като посетител на банкера Василев, за да консултира с него банково законодателство.
Да, той това вчера обясня.
Добре, ако решим, че това е така, как консултираш законодателство за банки с банкова пирамида, както самия той определя?
Сега.
Сега. Какво сега към този момент той смятал, че това не е банкова пирамида, е вярвал.
Всичко се връзва, Тони.
В стабилността. Вижте, ние не сме. Публиката не е видеотена. Значи знам, че част политически елит смята, че публиката е видеотена. Но подобно усилие беше, например, за да дам пример до каква степен се подценява възможността на хората да преценяват едно или друго. Идеята на група общественици Ченгета да вкарат името на царя в молитвите на православните християни. Просто ми сме заобиколени непрекъснато някакъв такъв брутален кич и пробва се всичко.
Да.
Всяка версия добре може да мине. Просто имам чувство, че сме станали по-малко критични. Няма такава хипотеза, в която председател на бюджетна комисия и толкова високопоставен депутат да ходи в кабинета на банкер, за да съгласуват законодателство. За това си има процедури. Нарича се обществено обсъждане, нарича се консултации с заинтересованите. Това не става на закрито в кабинетите на банкери. Ето това е принципа, който ако ние сме здраво общество, следва да отстояваме.
И можем да го наложим и върху много другите неща.
Имаш конфликт на интереси, не можеш да разследваш развитието с тази банка. Точка, край. Оттегляш се в името на това ясно процедурата е. Да протече. Не, просто... не е ясно, защото няма се случи.
Не, не, секунда. Ясно е къде е така патоса ти. Ще говорим за това по-пространно. Искаше ми се като начало просто да сложите на масата въпросите, добре, които ви интересуват.
Тъй като вече разговора до първо да започна много добре. Второ, аз съм абсолютно съгласен с Стояна и Тони. Аз също бих се радвал да поговорим за темата новите списъци на Цветан Василев, и защото те са част от темата, която аз поне всеки път, когато съм бил в това студио, сме обсъждали, именно нуждата от промяна в структурата или по-скоро в фундамента на нещо, което наричаме система. Когато бяха протестите 2013 година, доста хора им се струваше много смешно и абстрактно, когато може би всички ние, които сме в това студио, сме настоявали за морал, в което няма нищо абстрактно, и аз няма да се уморя да го повторям. Морала е основата на всяко едно общество, основата на правото, което пък е основата на една система. Така че когато говорим за морал, говорим за това нещо, което стои в същността на всяка процедура, на всеки закон. Затова, докато не се възцари този морал в тия хора, ще продължава да има такива водевилни обяснения кой защо е бил в един кабинет. Винаги може да се намери някакво формално обяснение защо си бил някъде. Ако обаче нямаш този морален компас, който ти показва защо заемаш една длъжност, защо си властен, защо се намираш в дадена институция, нещата няма как да се променят. Този списък много ясно ни показва за пореден път. Може би вече никой не е изненадан, че нещо, което трябва да се промени, е не институциите, не законите, а хората, които населяват тези институции, които изпълняват тия закони, да бъдат избирани заради техните морални качества, които притежават. Такива хора има и в съдебната система, и в различните министерства и всякакви институции български. Просто така е изградена в момента системата, че те не могат да стигнат до горните етажи. Списъка е просто поредно доказателство. Аз за това бих си говорил.
Да. Тони, тук се така най-разпалено говори за Йордан Цонев. Ама защо това те шокира най-много? Защо точно тази визита ти се струва най-смущаваща?
Не, не ме шокира най-много. Искам да акцентирам върху това, защото господин Цонев е член на комисията, която разследва КТБ. А това е в момента обществен интерес от много висок порядък. И като член на тази комисия, ако той има конфликт на интереси, който уврежда възможността му да бъде обективен и да преследва, както той казва, истината за КТБ достатъчно последователно. Това е проблем, за това се фокусирам върху него. Иначе има достатъчно други имена, които са много важни. Членове на даже регулаторни органи.
Имена, а това, че тези имена представляват определени групи, обществени групи, определени гилдии, което вече прави работата много по-сериозна, защото показва колко всичко е свързано с
това. Много е сериозно, че председатели на регулатори са били в този кабинет, и то на регулатори, да, които именно трябва да следят действията на тая финансова институция.
И то като независими.
Значи от една страна шефа на БНБ, който го няма в списъка, обаче пък го има на запис, който пее кариоки с банкера. От друга страна Гунев, който е шеф на надзора, е в списъка. От трета страна Мавродиев с многократни посещения. Всичко това засяга пряко регулацията и контрола върху дейността на тази банка, която, както разбираме, сега вече се обявява от същите тези хора за финансова пирамида. Пак казвам, ако сме здраво общество и сме запазили минимални инстинкти за самосъхранение, подобни обяснения би трябвало да са съвършено неприемливи и тези хора трябва да напуснат обществения живот. Просто не могат да определят решения.
Но чуйте сега какво казва Красимир Каракачанов, например. Ама няма нищо, аз не съм ходил там да искам заеми, някакви привилегии да ползвам. Не, ние си бяхме с Цветан Василев приятели, семейни приятели, ходихме си по кръщанета, по сватби.
За всеки отделен случай има някакво оправдание. Петю Блъсков пък казал, че е можело да си... къде знаете, дали не сме си говорили за жени.
Така че,
да, всеки може да има, всеки може да има някакво...
Ма по 2-3 минути, то явно някакви много блиц анкети са били това. Защото кратки посещения имали Блъсков.
Да. При всички случаи... Едно много широко ветрило на обществото, на елита, на така наречения елит. Според мен е добре да се обърне внимание на това, кои ги няма в тези списъци, които излязоха за сега. Там Пеевски го няма, Бареков го няма.
Много симптоматично.
А според свидетелства на хора, Бареков почти ежедневно е бил в централата на КТБ. Освен това няма имена на магистрати и на хора от специалните служби. Което също е странно, защото имаме сериозни основания да смятаме, че такива хора са имали близки контакти с банкера.
Кой при това положение публикува този списък, го разпространи? Цветан Василев казва, не съм аз, не отрича имената в списъка, но казва, не съм аз, авторът му. Пеевски го няма, Бареков го няма, Ченгето от тайни служби ги няма. Кой го разпространява тогава според вас?
Има заличен, видях само една скоба и малко, за да можете вие да говорите. Видях, че било на Фейсбук страницата са публикували едно факсимиле. Вижда се как е заличен с коректор името на Вежди Рашидов. Доста отчетливо е просто. Това исках да кажа. Да, почистени, не са всичките. Това е управлението с тефтерчета. Удари, чадароса. И това е също като на тефтер. Пак е подценяване на публиката. Ще им пуснем това, утре ще им пуснем друго. Никой не си прави илюзии, че това са всички, които са ходили в този кабинет. И аз искам да го подчертая. Просто в момента ни се пуска една порция, която ние да дъвчем, докато примерно някой се опитва да се споразумее с тези, които ги няма в списъка, като им дава знак, че би могъл да ги пусне. Може да има и аудиозаписи. Тоест, това е част от една игра на изнудване, шантаж и защита на Цветан Василев. Във всички случаи той има интерес от това, което се случва, и в този смисъл е вече без значение технически кой ги е пуснал. Въпросът е бонуса кой го взима от това към момента той.
Така и със сигурност е важно кой го пуска. Не казвам, че е маловажно, но ако говорим за това, трябва влем сферата на хипотезите, по-малко или повече обосновани, но със сигурност се отклоняваме от това, за което със сигурност знаем, че този списък никой не оспорва, че истина. Тези хора наистина са били там. Те не дават една картинка. По-добре е да говорим за наистина какво ни казва тази картинка. Той ни казва преди малко липсва чувство за мярка и, нали, усещане кога трябва да се оттеглиш. Според мен обществото добре разбира, че тези хора трябва да се оттеглят. Но също така, според мен, е пределно ясно, че те сами няма да си тръгнат. Ние виждаме една така доста стройно изградена система от политици, магистрати, хора в институциите, които не са политически обвързани, бизнесмени, които имат самочувствието, че са в правото си да управляват държавата по начина, по който благата се извличат, образно казано, и отиват в едни добре определени посоки. Те не желаят държава, която е основана на прозрачност и на реална конкуренция. И това няма да се промени без нашето участие. Ако преди няколко години сме си мислили, че с протестите можем еднократно да свалим системата от власт и след това да си отдъхнем, образно казвам. Сега е пределно ясно, че това няма да се случи. Който и да дойде на власт, ние трябва да го следиме абсолютно всеки един ден, какво се прави, какво се случва, докато постигнем това, което всички искаме, което е държава, в която системите работят за гражданите, в което ако си талантлив и искаш да работиш здраво, има шанс да успееш.
Абсолютно си прав. И ето, има отделни граждани, групи граждани, отделни медии, които правят това усилие всеки дневно.
Абсолютно. Има и още
дава
един факт,
дава ли резултат
който...
усилието?
Да, според мен дава. И голямата промяна за голямо неудоволствие на хора като Йордан Цонев, просто за да назовем един, много от политиците не осъзнават, че живеем в абсолютно различен свят в сравнение с това, което е било преди 10 години. Благодарение на интернет и на социалните медии, ако имаш власт и ако имаш пари да контролираш медиите, това не означава, че контролираш дневния ред. Това е голямата промяна. Хора като Йордан Цонев не разбират, че ако днес говорят едно, преди няколко месеца са говорили друго, а преди година съвсем различно, това не е като преди 10 години. Хората няма как да... Преди 10 години, това, което ти казва прайм-тайм новините, това е реалността. Това е, това е единствената реалност, която съществува. Но в момента...
Информация и да обсъдиш с останалите хора.
И виждаме как те се лутат. В смисъл, постоянно се дават нови версии на неща, обаче е много лесно да ги конфронтираш с това, което са казали преди известно време. Много е трудно да се напаснат на тая реалност. Искрено се надявам, че няма да успеят.
Какво трябва да се дадете според вас на този списък с клиенти на Цветан Василев? В смисъл, какво би трябвало да последва от тук нататък? Ето, имаме го, говорим го, какво като го говорим, не е достатъчно това. Какво трябва да последва?
Реакцията трябва да бъде преди всичко медийна и обществена, нали, в някакви такива отделни случаи, като, например, с Йордан Цонев, да. Би трябвало да се постави въпрос
за конфликт на интереси. Трябва да бъде и институционална реакция, би трябвало да последва.
Институционална, вижте, от една страна някакси е нормално хора, които са свързани с бизнеса на Цветан Василев, да, нали, да го посещават. Това няма, нали...
Ние не искам да кажем, че всеки, който да, е този списък е престъпник, така, не казваме това, това е ясно.
Това, представете си, нали, какво ще стане, ако се извадат списъците с посетителите в останалите банки, при собствениците и директорите на другите банки. Нали, не се съмнявайте, че много хора от много от посетителите на Цветан Василев, без съмнение, са посещавали кабинетите и на други директорите на други големи банки. За съжаление, пак казвам, няма да има такъв отзвук, няма да има такава реакция. Много е добре, че този списък излезе. От друга страна, пак оставаме с едно такова чувство, добре, и какво от това?
Че не е подхвърлен.
Ето, защото, както, например, тефтерите на...
Тефтерите
на Филип Златанов, където всичко е пределно ясно, флагрантно ясно, имаш злоупотреба с власт, влияние, корупция и такова. До ден днешен, това са вече колко години, две, няма такова дело въобще образувано.
Докато не изчезнаха.
Една минута преди новините. Кажете, вие смятате ли, че този списък би трябвало да предизвика и институционални реакции, освен граждански, медийни?
Ако в парламента има хора, които имат тази способност да преценяват от гледна точка на почтеността, интегритета, границата, къде минава, би трябвало да се инициира изслушване на действащите политици, които са и парламентаристи, ако има такива, които са били в... които са или ще се появят в този списък. Разбирате, защото това е важно. Да, Стояна сигурно е права, че много хора ходят при директорите на други банки и така нататък. Само че с КТБ, за КТБ плащаме в момента всички ние. Да, КТБ е скандала на века, грабежа на века, какво ли не там като етикет. Така че е много важно каква е мрежата, която е осигурила възможност КТБ да се превърне в това, да бъде протектирана и всичко останало. Значи, за мен нормалната реакция е да излезе сега един политик в парламента и да каже: колеги, ще има анкетна комисия, изслушване, така би станало в други парламенти, за да можете вие да обясните на публиката за федерацията, по мотокрос ли сте били, да подарите картина ли, да поискате да издадат книга на ваш приятел ли, да си договорите лихвите ли, няма значение. Излизате и го обяснявате, защото сте публични фигури и политици. Точка, край.
От което ще последват серия от лъжи, от лъжовни обяснения. От Георги, да, за да спрем преди новините.
Този списък няма как да предизвика официална реакция, защото той по същината си не може да бъде конституиран като каквото и да е доказателство. Той е неясно откъде е дошъл, с заличени неща. Той не е нищо. Но истината е, че този списък, ако парламента или някоя друга институция се интересува от него, тя може много лесно да го вземе. Това е списъка на охраната. То е много лесно да бъде иззет и да бъде
направена комисия. Ето, това не е реакция.
Да, сигурно, но те нямат нужда от това да излезе. Това може самия начин, по който се действа с тази банка.
Цветан Василев го е написал. Всички активно или мълчаливо съучаствахте и всички ме предадохте.
Йордан Цонев трябваше да го изиска от този списък, отдавна да го е публикувал, отдавна да ни е обяснено кое има в него, нали така? Целият списък, а не с зачеркнати и изречени имена. Новините продължаваме. Дарик. Голямото жури, винаги голямото жури в кавички, нали, не е нужно да го уточняваме. В състав Стояна Георгиева, Медиапул, Антонета Цонева, Институт за развитие на публичната страна, среда. Може и така да кажеш. Да. Георги Гавазов, рекламен специалист. Говорихте до сега за списъците на скъпите гости в кабинета на Цветан Василев. Струва ми се, че неизбежно трябва да свържем тази тема с друго нещо изключително важно, което, да започна да се случва, но все не успява да започне да се случи, а именно съществени промени в съдебната система и по-точно промените в Конституцията, които вчера, както много медии писаха, зациклиха още на своя старт. Връзката между тези неща, виждате ли я?
Да, тя връзката отдавна си е някакси ясна и фундаментална в държава, в която няма върховенство на закона или по-скоро то е само на хартия, се случват такива неща. Да се срине четвъртата по големина банка без да има виновни, без преди това някой да се е сезирал и да е разбрал.
Не само това, една немалка част от тези посетители в банката на Цветан Василев са тези, които би трябвало сега да направят енергични усилия, за да може закона да възтържествува. Тоест би трябвало да направят енергични усилия срещу собствения си интерес. В този смисъл, това, което в момента се случва по отношение на конституционните промени, какъв шанс му давате? Каква перспектива във времето?
Според мен е
единственият
шанс е да не разчитаме на това, че хората, които са част от проблема, ще предприемат безкорисни и много директни действия за решаване на проблема, именно за създаване на една абсолютно независима съдебна власт, която не се влияе от статуквото и не се влияе от това, кой е на власт в момента. Това няма как да стане. От друга страна, натиска е много голям. Той е много голям от европейски институции, от външни партньори, но той е голям от...
Двама посланици пак категорични
неща, да, казаха много френския посланник. Подбират моментите, американската... и, които говорят, но са доста ясни.
Настояха за фундаментална съдебна реформа.
Да. От друга страна, има вече и структурите на гражданското общество, които оказват своя натиск. Слава Богу, Христо Иванов е един човек, който аз лично много вярвам, защото проследявайки историята му, той излиза именно от тези структури и от тези среди в България, които искат създаването на система, основана на прозрачни правила и на независима съдебна система. Та има всички предпоставки, но борбата няма да е никак лесна. В смисъл, няма да се случи просто защото имаме някакво правителство, което внася някакъв законопроект. Ще има изключително сложни хватки, между другото очаквам всякакво отлагане въобще на влизането на дебата в парламента и просто ние всички трябва да се подготвим за, ако трябва, за протести и за каквито въобще действия са невъзможни в онлайн пространството и в реалното физическо пространство, така че да подкрепим тази супер важна за всеки от нас реформа.
Може би тук е място да кажа за една гражданска инициатива, защото вие споменахте за структурите на гражданското общество, които също оказват натиск. Законно за всички. На 25-ти тази гражданска инициатива е поканила Моника Маковей. Гражданите канят Моника Маковей да дойде в България и да поговори с нас. И ако там са заинтересовани да дойдат политици, които да я чуят, как е станало в Румъния, какво е направила лично тя, какъв е този опит, който се оказва ключово важен за Румъния. Mm-hmm. Това идването на Маковей, това е, разбира се, знаково посещение и изобщо мобилизирането на граждански групи в такъв вид общности, платформи, които оказват натиск.
А кои са тези групи, Тони? Не е лошо да кажеш, да си представят слушателите.
Значи през социалните медии се във Фейсбук се разпространява това обращение към достойните българи. Вътре ясно е казано, че тази общност, която застава с имената си, хората са подписали, тагнали се.
Това не е протестна мрежа или?
Има хора от протестна мрежа, но има хора, които и не са от протестна мрежа. Най-разнообразни хора, които са се присъединили, софийски обществен форум също. Влезте и вижте какво е обращението. И смятам, че на 25-ти, когато госпожа Маковей...
Къде ще говори тя? Пред кои хора ще говори?
Именно пред тази общност. В момента се оформя нейния дневен ред. Тя е потвърдила, че ще дойде и ще се срещне с гражданите, които искат да чуят какъв е този опит, който е довел Румъния до и съдебната и система до такава, до такава реформа. Справедливост за всички се нарича. Правосъдие за всички се нарича инициативата.
Да, това е много ценно.
В последното си интервю Бойко Борисов окачестви този румънски опит, тази практика в Румъния с независимата антикорупционна прокуратура, която разследва политици от висшия ешелон. Той го нарече политически гонения. И каза, аз бях в Румъния, видях какво е, сега не знам човек, особено като е министър-председател, като пристигне и с кола, с конвой отиде и се види с министър-председателя на приемащата държава и после се прибере какво е видял и какво е разбрал. Но така или иначе, съпротивата на ГЕРБ е повече от ясна. Има съпротива от страна на практика на всички останали партии, с някакви малки изключения в реформаторския блок. Целият вой е за това, че този независим орган ще има ръководител, който няма да бъде подчинен на главния прокурор. Разбирате ли?
Ама няма да има такъв орган, който няма да бъде подчинен на главния. Да не се обърка слушателите.
Не, няма да има такъв орган.
Българския случай няма да има.
Българския случай няма да е така. В Румъния е така. В Румъния, там прокуратурата, която разследва тази специализирана независима прокуратура, тя е независима, макар че работи в съдействие с другата, нормалната. В България това няма да се случи заради Сотир Цацаров или въобще главния прокурор, който все така се случва, че през всички години на прехода е силно зависим, много силно, много прекалено и ясно, недопустимо намесен в политическия дневен ред на държавата и в същото време тази независимост, с която разполага, тя на практика се използва по един изключително вреден за обществото начин, за обществен интерес начин. Това не може да се разбере. Вчера Сотир Цацаров каза, че това е било не посегателство, че да се овладее прокуратурата, предложението на реформаторския блок, да може да се даде възможност главния прокурор да бъде предсрочно отзоваван, нали, така наречен импичмент. Така, това е едно предложение на Йонко. Да, на Йонко Грозев, той така го разви наскоро в една статия. И предполагам, че не предполагам, а съм уверена, че нищо няма да стане заради тази омерта, която съществува между всички политици, пак казвам, с някакви много малки изключения, прокуратура, бизнес. Мисля, това си е модела, това си е модела, кой?
На думичката уверена. Ако сме уверени, че нищо няма да стане, не би трябвало и да искаме нищо да стане. Искаме ли нещо да стане, не би трябвало да сме уверени, че няма да стане. Има ли логика в това, което казвам? Георги, как го мислиш?
Със сигурност ние трябва да се стремим към изчистването на всички тези неща, за които Стояна говори, но от друга страна трябва да си даваме реална представа за трудностите, защото да. Това ни помага в този смисъл права си, но нека да не слагаме розовите очила.
Да, в никакъв случай. Исках за друго да поговорим, т.е. не за друго, във връзка с поканата на Маковей и за това дали такъв независим от прокуратурата орган би могъл да върши само добри неща, че сред магистратите, сред съдиите, сред хора с компетентност и с добър авторитет, има и такава гледна точка, че може би такава извънредна прокуратура също може да бъде опасна. Това не е нещо, което би трябвало да се пренебрегва като,
да, така
като
е.
Възможност. Но затова толкова по-ценно да видим наистина какво се случва в Румъния през опита на.
Да, с нетърпение на такава фигура. Тази общност, която застава зад инициативата Правосъдие за всеки, очакваме да чуем от първа ръка. Не разкази на
да.
Премиера и неговите опасения. Ето тогава тази и експертната общност, и магистрати ще имат възможност директно, ако желаят, да зададат въпроси и да чуят примери и изобщо да се обсъди тази възможност, всички нейни рискове. За това се обърнахме към госпожа Маковей и сме много доволни, че тя прие тази покана да се срещне с граждани. Забелязвате ли, това не е покана институционална. Това е покана на група хора, които са се мобилизирали през социалните медии, които на абсолютно доброволен принцип организират това посещение на тази знакова фигура, която да представи своят опит. Нека я чуем. Нека се зададат тези въпроси, нека се обсъдят и опасенията, които съществуват.
Много добра инициатива и много ценно ще бъде. 25-ти казваш.
Да, 25-ти.
Добре, като говорим за реформите в съдебната система, ако искате да поговорим и за другите опити за реформи, в здравеопазването, например, в момента е изключително напрегнато сред медицинските среди. Да, знам, че никой от нас тук не е специалист, но така или иначе имаме някакъв общ поглед върху това, което се случва. Как ви се вижда? Дали някакви сили, които не биха искали системата да бъде реформирана в момента, слагат контра на здравния министър, или той просто е поел в невярна посока?
Аз за себе си ще кажа, че подкрепям всяка идея за реформа в някои от системите, която има нужда от такава реформа. Те са всички в България, но не се чувствам експерт в тази
сфера.
Специално
за здравето.
Да, смятам, че всеки трябва да говори за това, което поне има някакво отношение, разбира. Хубаво е това, че министър Москов търси някаква промяна. Не мога да коментирам всъщността си как се случват нещата.
На мен ми се струва, че това е нещо, което също трябва така внимателно да изследваме, защото то също заслужава гражданска реакция, може би редакция. Става дума за здравето и, нали?
Да, може би трябва да поканите млади лекари, които специално за това да говорят, които познават системата отвътре, защото тя е...
И млади, и стари, и канихме всякакви. Между другото, аз така няколко пъти правим разговори по този въпрос и каним представители на различни страни, свързани с здравеопазването, и на пациенти, и лекари в болници, и шефове на болници, държавни, частни и така нататък. Общо заето не срещнахме някой, който еднозначно да подкрепя мерките на министър Москов, което е силно смущаващо.
Аз единственото, което мога да кажа, че това, за което аз съм запознат, което безспорно не се чувствам експерт в темата, но там се говори за начините на финансиране и администриране на болниците. Обаче аз познавам, слава Богу, много бегло българската здравна система като пациент и за съжаление там отново виждаме липсата на основата. Там няма хуманно отношение към пациента и това е голямата реформа, която ми се иска да видя. Когато всеки от нас или негов близък е принуден да търси медицински грижи, ние се срещаме с такова фрапантно отношение, с такова просто неразбиране, че срещу тебе има човек, който заслужава човешко отношение, трябва да говориш с него, че това наистина е много страшно. И Може би е време да се говори за тези неща, но отново не съм експерт в тази сфера.
Добре, няма да ви мъча тук, след като не се чувствате готови за този разговор.
Да, аз също не се чувствам подготвена да. По същество да коментирам мерките, но на мен ми се струва, че е важно при правенето на такава реформа, която във всички случаи е много тежка и и ще срещне и както и съдебната голяма съпротива, както от статуквото, така и от много заинтересовани, защото става въпрос за крупен обществен и финансов ресурс, който се разпределя. Би трябвало да е много ясно, за да имаш подкрепата на обществото, какво се цели, то до какво ще доведе и в какви срокове. По-добра комуникация може би е необходима. Аз лично се затруднявам да изброя трите неща. До три.
Ами, какво което вчера министър Москов
е важно
обясни.
Да се случи, за да тръгне реформата и до какво ще доведе. Затова просто изпитвам и опасения да коментирам, тъй като към мен, като обикновен потребител на здравни услуги и медии, не е достигнало достатъчно ясно какво точно следва да се прави.
А само по себе си е проблем. Каза ни вчера министър Москов, 6 милиона годишно ще бъдат спестени, ако администрациите
на... Единствено това обяснение, че 6 милиона ще бъдат
спестени. Това не е цел.
Това не може да бъде цел да спестиш.
Това е инструмент, за да постигнеш нещо друго.
Да, да. Защото все пак ти трябва да имаш ефективност на системата и по-добра здравна услуга и по-справедливо разпределение на този недостатъчен ресурс, който се събира от здравни вноски. И така че да се правят такива укрупнявания с цел да се пестят пари от администрация, действително, това може да бъде само ефект, но не може да бъде цел на една реформа.
А и това изобщо не обещава, че тези отделни здравни заведения ще бъдат менажирани по-добре под една обща административна шапка. Така, реклами и после ще говорим с каквото вие изберете. В оставащите ви 10 минути да журирате. Дарик. Стояна Георгиева, Антонета Цонева, Георги Гавазов. Времето от тук в следващите 10 минути е изцяло ваше. Ваш избор за какво да говорим. Много неща имаше през седмицата. Да не си припомним, нямаше да си припомним, то все още е горещо. За съжаление, това, което се случваше в Македония, това, което предстои да се случи, интерпретациите от българска страна за събитията там. Това също е много важно. Българските политики. Не знам дали сте в състояние да кажете нещо в повече към всичко, което се изприказва, за съжаление, толкова безрезултатно по отношение на тези безумни, ужасни катастрофи, които причиниха толкова много смърт в последно време. Предлагам ви.
Ами една дума за Македония.
Да, заповядай.
В Македония тече много сходен с гражданския протест в България. Поне това, което аз чета, гледам, се опитвам да...
Толкова сходен, колкото са сходни езиците, ни кажи речи.
Да.
С репортажите тази аналогия неизбежна.
Като изключим и проливането на кръв.
Да, искам да кажа мотивацията, но разбира се, виждаме какви провокации. За мен това е поне в моята хипотеза, това, което се случи. Смъртта на полицаи, на цивилни... това беше някакъв много зловещ сценарий, да може да се отвлече общественото внимание. Но както виждаме и там общественото мнение някакси се енергизира през тези ликове на информация, на тези записи.
Да.
Никой не знае кой, откъде, защо сега контраликове, както по Македония се казва контрабомба. Сега ще казват, нали, има лик за управляващите, следва лики за опозицията.
За
опозицията. Да. И на 17 има голям протест на опозицията. Следим какво се случва. Протестна мрежа поздрави протестиращите в Македония. Ние считаме, че тяхната и нашата кауза са много близки.
Българските реакции?
Българските реакции са още по-неадекватни от Виждаме така една превъзбуда, която винаги се забелязва в България по отношение на Македония. Една нездрава превъзбуда, която според мен е крайно неуместна и опасна на фона на все пак тази ситуация.
Кой имаш предвид?
Имам предвид изцепките на националистите и опита на така включително и на правителството да отговори на техните очаквания. Това, което казва министър-председателя в парламента в сряда, че по границата с Македония има войска, беше именно такова неадекватна изцепка, за каквато говоря. И слава Богу, очевидно, нали, по реакциите и на чужди правителства, никой не го е приял на сериозно, защото иначе щеше да бъде опасно, нали, една натовска държава като България да струпа войска на границата с Македония. Още същия ден министъра на отбраната обясни, че армията има готовност да окаже съдействие на гранична полиция, което вече е друго. Ако възникне някаква необходимост, но за сега такава няма. И всичките тези неща, защото той Борисов спомена и за там рутинни
учения
на антитерористични, па в гора, в пресечена местност на залавяне на терористи. Каза, че това го правят като подготовка, така той се изрази, после се поправи, нали, че всъщност това е било рутинно. А пък в същото време началника на отбраната каза, че българските служби до дни ще ли може би да си изяснят за какво става дума в Македония. Всъщност какъв сценарий тече е там. Дали е някаква инсценировка, дали реално са тези събития с терористични групи.
И това, което каза премиера и както ти се изрази началника
казвам,
на обраната.
Ами ето казвам, какво? Това не може да прилича на държава, ама не.
От друга страна се пак да отдадем
заслужилото. Обаче има вероятност да стане по-голяма, извинявай Георги, има вероятност да стане по-голяма държавата ни, ако прогнозия на Божидар Димитров се сбъднат, ако Македония се разпадне, и една голяма част земята дойде на България.
Значи тук да почнем от там, че все пак външно министерство доста адекватно в декорацията си. Първото нещо, което каза, че ние, България, нямаме каквито и да било териториални претенции към Македония. Нещо, което е доста важно за съседна държава като Македония, която очевидно има много сериозна заплаха от това, действително се разпадне. Сега, коментарите от страна Божидар Димитров, който отгоре на всичкото продължава да бъде шеф на Националния исторически музей, не знам по каква логика, човек, който много пъти е заявявал, че за него патриотизма е над историята, т.е. над науката. Мисля, че това заслужава някаква реакция от страна на институциите, които определят кой е министър на Националния исторически музей. Защото това изказване, ако Божидар Димитров в ролята си на човек, който е така шестващ по студията, да не го наричам с друга дума, и просто си говори, ако това е от негово име казано, окей.
Добре, ама виж, лошо, обаче студията колко охотно го приемат, хората го приемат с охота.
Така,
и
хората, има определени хора, които го приемат с охота, има други хора, които страхотно се дразнят от него. По-голямата част от хората, които са от наистина научната част на историческата гилдия, изключително много се дразнят на него. Имам приятели там, така че със сигурност мога да го заявя.
Но не реагира достатъчно енергично. Аз мисля, че това е голям грях на историците, че го пускат така да шества безнаказано.
Но май историците трябва да го спрат. Аз не знам какво определя.
Историците трябва да се противопоставят от гледна точка на историческите факти, истини, анализи и коментари.
Така, обаче това са едни хора, които те знаят как да се занимават с наука. Те нямат медийните умения, как да влезеш в едно студио, как да ти обърна внимание. Божидар Димитров притежава това в огромни, изобилни количества.
Да, за съжаление си прав.
Да, той се държи като едно селебрити. Всъщност всички медии са отворени за него. Той може да развива всякакви абсурдни теории. Той, примерно, е защитник на тези бутафорни крепости, които се изграждат, нали, с такава страст от кметове навсякъде в страната, обаче се оказва какво?
От Европа?
парите всъщност.
Сложиха
за...
контра всъщност на тези мерации, да се правят тези фалшиви паметници.
И погледнете, това всъщност България в тези си напани на практика копира бутафориите на, на Скопие.
Вие като идете в Скопие, ще видите не с тези мащаби. Да.
Слава Богу, че не с тези мащаби са в България.
Същата сходна инстинкт към бутаформност, каквато представляват тези, не знам как да ги нарека, как е легитимното им наименование на тия възстановки и неща, свързани с историческата памет, която
така,
виждаме.
Някак си, както ги наречи.
То няма, не знам какъв е.
Вероятно нямат легитимно, да. Знаеш, защото не
са. Но е много сходен с този ракиен патриотизъм, който виждаме в Скопие,
този ракиен патриотизъм се споделя от хората. Ние друг път сме коментирали от хората, от множество хора, да. Че на това се базира така и популярността на националистическите, популистските партии, защото това е много лесно. Вместо да, така, да се замислиш малко по-сериозно, да си дадеш сметка защо при тебе, в твоята държава, в твоя град не вървят нещата добре и каква е твоята отговорност към тази ситуация, най-лесно е да обвиниш някоя чужда държава, някаква световна конспирация, нали, или турското робство, или в американския империализъм.
Сурсоидите винаги са...
Така, или пък и да си така и да имаш някакви въжделения към един не случил се, нали, според тебе така, една справедливост, как България трябва да си върне Македония, архаична справедливост, които са крайно неадекватни и опасни.
Трябва да свършваме. Обаче, ако искате и две думи за един клип, който не знам на вас как ви подейства, мен лично така много ме размисли и ме досегна. Да кажа на слушателите, които може пък да не са го видели, пак изтече в мрежите, абитуриенти, една група, може би един клас, не мога да преценя, които влязоха в кабинета на кресненския кмет под звуците на тъпани, барабани и всичко, каквото там един кючек гюбек предполага. В онези гърчеви движения превзеха кабинета, качиха се на масата, танцуваха, кмета беше доволен, след това беше изпитан по напълно от коя от телевизиите, честно казано, но той се оправда с думите, че такава е традицията в нашия град, винаги когато абитуриентите завършват, минават през местото да поздравят кмета, ние да ги поздравим и така нататък. И се чудех всъщност каква е тази невероятна смущаваща комбинация между невинност и порочност, защото тия деца наистина бяха невинни в своята радост, спонтанна, завършват, по някакъв начин трябва да го извикат на глас и да го изтанцуват така. И беше толкова порочно и толкова неприемливо точно в този танц, точно в тази институция, на масата, на която преди 2 часа някой трябва да е взимал някакви важни решения или след 2 часа ще се взимат някакви важни решения. Как ви се видя на вас това? И си казах просто, че наистина това не е нещо, което трябва да харесаме, да одобрим. От друга страна, как да очакваме нещо различно, когато ние подготвяме тази случка и подобни случки, ставащи в този момент сигурно на много места в страната, от десетилетия. През медии, най-вече през медии.
Вкуса на тези деца е възпитан в тази среда, която ние коментираме до момента. Ракиен патриотизъм на едно място, кафанска култура на друго място, защото това, което разказваш за този запис, това се нарича кафанска култура. Да. Това даже не е, нали, етническия танц кючек, това е такъв начин да... Не знам как да го...
Етническия танц, кючек, наблюдавала съм го в Турция, на място.
Не се играе така.
Не се играе.
Това се нарича кафанска култура по кръчми, по кафенета. Така е възникнал този танц с жени, които танцуват пред мъже и така нататък. Сега да не обяснявам тук происхода на този, на това, което ние виждаме и по дискотеки и начина, по който се забавляват на определени места. Но какво да кажем за тях, когато виждаме видеозапис, на който шефа на БНБ и шефа на четвъртата по големина банка прегърнати пеят назад-назад. Това е ние просто живеем в този стандарт.
И
все е такъв.
Не забравяйте, че тези деца, които сега са на по 18-19 години, всъщност това вече е едно поколение отгледано от чалга родители. Това е втора чалга генерация.
Ще каже нещо, Георги, да сложим точка на разговора днес.
Ще си позволя различна гледна точка. Абитуриентските балове наистина са станали част от редакционния календар на всички български медии. Всяка година хиляди български деца са абитуриенти. Не знам, десетки или стотици хиляди, но са много. Повечето от тях са изключително възпитани, скромни, срамежливи деца, нормално облечени. Но ние няма да ги видим
скромни,
в медиите.
Знаеш колко симпатични бяха, знаеш ли какви планове децата, за живота имаха тези деца, които с този кючек.
Ние ще видим в медиите децата,
разбрахме, че
които са облечени ужасно кичозно и тези, които танцуват чалга по масите. С ясното съзнание хората, които имат връзка с медиите, че когато твърде много се взираме в едно нещо, ние го увеличаваме, не го намаляваме. Но ние няма да се взрем в нормалните смислени деца, защото те не продават толкова добре. Дори в този момент медиите почват да търсят откъде ще излязат поредните шокиращи неща, които ще донесат читатели, зрители и така нататък. Да, тия явления са притеснителни, често казвам, не го намирам за толкова страшно, но нека си зададеме въпроса дали ние като хора, които се занимаваме с медии, не го подклаждаме, обсъждайки го в този момент.
Само нещо искам да добавя. Дарих Радио има една класация на влиятелните 150 българи в социалните медии. И в третата част на тази класация, в Инстаграм, където са всъщност изображения, голямата част от тези 50 влиятелни са само с по едно име. Това са чалга певици.
Уви.
Между другото, налагането на тази култура действително и през медии, през рекламни бюджети, това по някакъв начин вече се подразбира. Чалгата се подразбира, че нали, това е музиката и че нещата се правят така. И според мен това е до някъде така доста тревожно.
Аз също мисля по-скоро така, обаче свършваме, защото толкова е времето ни днес. И ви благодаря, Антонета Цонева, Стояна Георгиева и Георги Гавазов. Дарик.